Herzlich willkommen zu den Latein-Nachrichten auf Bremen 2. Einmal im Monat berichten wir in lateinischer Sprache über Ereignisse der vergangenen Wochen in Bremen, Deutschland und der Welt. Mein Name ist Berit Wenderhold. Guten Abend. Plurimum salvere vos jubio ad nuntius latinos unda radioponica Bremen 2 missus. Singulis mensibus lingua latina vos certiorem faciemus de rebus per septimanas priores factis, primae in Germania in mundo. Mihi nomen est Birgitta Wendiama, salvete. Navalny damnatus. Moskvae. Alexius Navalny, reprehensor Kremlini, in Russia plusquam duos annos ad castra operaria damnatus est. Hoc judicio edito, statem principis variarum nationum reclamare coeperunt, inter quos Angela Merkel cancellaria Germaniae erat. Navalny anno bis millesimo quarto decimo crimine publicae pecuniae avertendae tribus et medio annis custodia damnatus est, quae poena ad probationem constituta erat. Sed hoc judicium nunc rescissum est, quia Navalny in Germania versans contra conditiones probationis violavisse dicitur. Ille in Germania curatus est, cum ei in Siberia clam venenum datum esset, de quo crimine facto eos qui in Kremlino regunt arguit. Per multum nivium in Germania casum. Primae. Major perturbatio, quae nivium causa circa calendas februarias expectata erat, in septentrione Germaniae facta nun est. Tamen hiems ingruens etiam Bremam atque Bremae portum offendet. Nivem novam usquat unum pedem altam casuram interdum praenuntiabatur. Quam multum nivium profecto ceciderit, etiam meteorologi volventium nivium causa accurate dicere nun possunt. Primae portu multum minus nivium cegidit. Nivibus vehementa cadentibus media in Germania per patis in viis atque ferribis perturbationis fuerunt. E regione diserta in martiam orbitam. Dubais. Diligentioribus cursus commutationibus factis, speculatrum spatiale primum emiratum arabicorum unitorum in orbitam planetae Ilius rubri intravit. Post sextum ferre mensem quam profectum est, et post ita paene quinquies milies centena milia kilometrorum, speculatrum illot spatiale numina alamal, quod interpretatur spes, hanc orbitam consecutum est. Haec missio Martia prima est, qua speculatrum ab aliqua civitate arabica missum, ad planetam illum rubrum tam propa accedat. Quae missio etiam res dignitate sabetur, quae anno quinquagesimo exacto ab emiratibus arabicis unitis conditis hanc civitatem ad progressum ricentem impellat. Praeteria enem et speculatrum sinense et speculatrum civitatum foederatarum Americae mense februario martem planetam consecuta sunt. Carne levarium ad modum coronaviri actum. Coloniae Agrippinae Dusseldorpii. Tunc quidem jam multa finita sunt ante diem cinerum, nam personatorum pompae conventus celebrati invitationis festae. Hoc anno in archibus canelevariis propta coronavirus omnibus his rebus nihil loci fuit. Et die cinerum nun nulla praeta missa sunt, ut in oppido Dusseldorpio, ut exemplum afferatur, sepultura ad veterem morem figurae canelevariae numine hopedits. Effigies traminia coloniensis numine nubil, tantum virtuali modo combusta est. Ex inde cupriae spem in carne levarii tempus anni sequentes ponunt. Christoporus Kuckelkorn praeses carne levarii coloniensis, homines carne levarium tunc quidem animi solemnioribus et magis conscis passos esse dixit. Gratias vobis diligenta audientibus ago. Ceterum nuntii latini ad scripti in pagina bremen2.de inveniri possunt. Mense proximo nova exempla nuntiorum latinorum audiatis. Valete. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Lateinnachrichten bekommen Sie auf bremen2.de. Hören Sie nächsten Monat eine neue Ausgabe von Nunti Latini. Gute Nacht.